Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Kopenhaageni rahvusvaheline kliimakonverents oli ÜRO ajaloo suurim riigipeade ja valitsusjuhtide kogunemine. Viimasel läbi öö kestnud keeruliste kõneluste tulemusel sündis poliitiline kokkulepe, milles märgitakse, et üleilmne keskmise temperatuuri tõus peab jääma alla 2 kraadid seltsuse järgi. Kokkuleppe oluliseks osaks on lubadus anda arengumaadele järgmise 3 aasta jooksul kliimapoliitika rahastamiseks 30 miljardit USA dollarit. Samuti on kokkuleppe lisas heitkoguste vähendamise riiklikud eesmärgid. Pingelist kohtumist kirjeldades sõnas peaminister Andrus Ansip, et Eesti tegi kõik, mis oli võimalik. Euroopa Liit on läbirääkimistes kogu protsessi vältel tõsiselt suhtunud. Nii heitkoguste vähendamise kui ka rahalise panustamise osas oleme ülejäänud partneritele olnud heaks eeskujuks. Vaatamata suurtele pingutustele jõudsime ka sel korral alles vahe finississe, kuid see on siiski parem kui katkestamine ja võimaldab meil jätkata tööd õiguslikult kokkuleppe saavutamiseks. Peaministri sõnade kohaselt on ambitsioonika kokkuleppe saavutamiseks oluline, et säiliks erakordselt suur poliitiline pühendumus, mida paljud riigid on viimastel päevadel üles näidanud. Järgmine ÜRO kliimakonverents toimub 2010. aasta lõpus Mehiko Cityis. 12 päeva kõneldi, 13. saavutati üksmeel või siis peaaegu. Kliimamuutusi tõrjuma kutsunud maailma suurim keskkonnakonverents jõudis ebamäärase lõppdokumendile alles päev pärast ametliku programmi lõppu, väga ambitsioonitu kokkuleppe, teatas keskkonnakaitseühendus Greenpeace. Hüvasti Kopenhaagen, tere tulemast Mehiko, hüüti konverentsi lõpus viisakalt, sest tegelikult siduva lepingu sõlmimiseks on vaja vähemalt veel üht kliimakonverentsi, järgmisel aastal siis Mehikos. Laupäeval Kopenhaageni Bella keskuses USA, Hiina, India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika koostöös lepitu kohaselt võtab osa riike endale kohustuse minna kasvuhoonegaaside õhku paiskamise vähendamisel kaugemale, kui Kiotos 1997. aastal lubati. Kuid need riigid, kes ei kavatse oma korstnate suitsu jugasid varem lubatust rohkem vähendada, peavad õhureostamist vaid pehmendama. Kava piirata globaalse temperatuuri tõusu 2 kraadiga jätab sisuliselt vee alla paljud saareriigid India ja Vaikses ookeanis, kus isegi senise veepinna tõusu tõttu on tulnud juba kalurikülasid kõrgemale kolida. Vanuatu, väike riik Vaikses ookeanis, kes esitas Kopenhaagenis nõude, et maakera temperatuuri tohiks kerkeda üle 1,5 kraadi, üritas suuri ja suitsevaid riike viimasi hetkeni tulutult veenda. Peamine süüdlane, kelle tõttu Kopenhaagenis 2 kiirusega lähenemine kirja pandi, paistis olevat just maailma suurim süsinikdioksiidi õhkupaiskaja Hiina. Peking on küll lubanud piirata oma heitgaaside emissiooni kasvu, aga ei ole võtnud kohustust seda vähendada. Maailma suuruselt 3. suitsetajal Hiina ja USA järel siis Indoneesial jagus aga kokkuleppe kohta vaid kiidusõnu. Indoneesia on rahul, et me oleme võtnud südamerindu maakera päästmiseks, et päästa oma maalapsed, teatas Indoneesia president. Indoneesia on üks suurimaid vihmametsade hävitajaid, kellel nüüd on lootust saada keskkonna säästmiseks tõus rahasüst rikkamatelt maadelt. Iseasi, kas riik peab selle eest ka midagi tegelikult ette võtma. Brasiilia eestvedamisel pandi siiski kirja mittesiduv kohustus vähendada maailma metsade hävitamist. Euroopa riigid jäid läbirääkimiste lõppjärgus teksti silumisest kõrvale, kuna olid niigi ilmutanud valmisolekut süsinikdioksiidi õhku paiskamist vähendada. Nüüd on kõigil kliimakonverentsil osalenud 193 riigil aega 31. jaanuarini järgmisel aastal, et teatada, kui palju nad suvatsevad tegelikult saastamist vähendada. India ajaleht Times kritiseeris korraldajamaad Taanit, et see olevad tegutsenud vaid rikaste tööstusriikide huvides. Vaesemate maad ühenduse G77 liider, Sudaani peakõneleja Lumumba Stanislaus Diabing, aga tuli välja koguni süüdistusega, et rikkad riigid tahtvad vaid vaesematelt suveräänsust võtta, kui üritavad sundida neid heitkaase vähendama. Hüvasti Tuvalu tegi järelduse Taani suuri majaleht Jyllandes Posten. Taani kliimateadlased ennustavad, et Kopenhaageni lõppdokument tähendab vaid seda, et üha enam saareriike peab rannikualadelt taganema, sest maailmamere veetaseme kerkimine ei lõppe. Selge on ka see, et sõlmitud kokkulepe alusel kliima soojenemine ei peatu. Allan Kroman on Keskkonnaministeeriumi asekantsler ja teie olite nendel läbirääkimistel osaline. Kui nüüd vaadata, millist informatsiooni sealt tuli ja milline oli tegelikult ka maailma reageerimine niisugusele kokkusaamisele, siis kas võib lubada ka pisut sellist subjektiivset hinnangut niisuguse konverentsi kohta?
No subjektiivne hinnang on ikka selles, et ma olen nõus nende kriitikute või nende ironiseerijate värkusega, et konverents lõppes sõbraliku käesirutamise ja raputamisega USA Hiina vahel ja Euroopa Liit vaatas seda kõrvalt pealt.
No aga seda võib ju lugeda tegelikult jätusammuks.
No kindlasti, aga kui me räägime sellest, millised kohustused Euroopa Liit on juba võtnud 20%-line vähendamine aastast 2020, siis ühtegi teist riiki täna nii kaugele minevate eesmärkidega ju ei ole välja arutud Norra, kes on pakub veel rohkemat välja. Ja nüüd see klubiline tegevus, antke andeks, et ma nii nimetan, et see, mille tulemusena tekkis Kopenhaagini akord, see ei ole konventsiooni sisene protsess, see on konventsiooni väline protsess. Ja nüüd konventsioon aktsepteeris akordi lihtsalt otsusega, millega ta võttis teadmiseks.
Aga öelge mulle, kas see märulite seeria üle maailma, kas see oli propaganda trikk puhtalt või on sellel kõike nagu mingi sisuline mõte olemas?
Seal on kaks sisulist, väga sisulist momenti. Üks sisuline moment on sellest, et Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi ratifitseerinud Kyoto protokolli, ehk siis nad pole kunagi olnud seotud kohustuslike eesmärkidega. Ja teine on fakt, et maailma kõige suurem CO2 emitant Hiina ei kuulu arenenud riikide hulk. Ja siis ongi nüüd niimoodi välja, et seni kuni jätkub Kyoto protokolli kontekst, siis on maailma kaks kõige suuremat CO2-ga saastajatu tegelikult mängust eest väljas.
Aga see lagi, mille alla see emissioon nii-öelda pidama jääb, see on ju meie kõigi kahjuks.
See tuleb kokku leppida sellepärast, et see vabatahtlik akord, millele nüüd 31. jaanuariks peavad siis riigid üle kinnitama oma numbrid, mis on ka muuses ka Euroopa Liidu seesmise diskussiooni küsimus, et kas liigutakse 20%-lt edasi, kui palju liigutakse või jäetakse 20% juurde, veel on sisuliselt Euroopa Liidus kuu aega otsustamisaega, sest praegusel hetkel on ainult Ameerika Ühendriigid ju pakkunud välja 14-17% võrreldes 2005. aasta tasemega, ehk siis ülearvutatuna 90. aasta tasemele tähendab see 3%-list vähendamist. Ehk siis sel juhul, kui Euroopa Liit liiguks 20-30 peale, nii kui on põhimõtteliselt võimalik, kes on Euroopa Liit töönud, et kui me näeme läbimurret, siis me sellega otsustame. Siis oleks muidugi väga sümboolselt väga kena moment, et saab nagu selliste arvude müstikalt või arvude maagikat tuua, et sel ajal, kui Ameerika Ühendriikid vähendavad oma heitmed 3% võrla, vähendab Euroopa Liit 10 korda rohkem, ehk 30%. No ma arvan, et see isenesest ei ole ju mingi argument.
Aga nüüd mis edasi saab? Üks suur maraton on läbi, aga teema on täiesti alles lahtine. Kuidas toimitakse nüüd?
Maraton ei ole läbi, maraton jätkub, maratoni vaheetap tuleb juuni algusel Bonnis, kus kaks nädalat siis konventsiooni osapooled üritavad ikkagi lahendada vastuolud ja leida vastus küsimusele, kas me saame endale uue protokolli, mis asendab Kyoto, kas me Kyotot oleme suutelised muutma nii, et Ameerika Ühendriigid saaksid ka ratifitseerida Kyoto protokolli ja siis kõik see lõpetada loodetavasti õnnelikult Mehikos aasta lõpul. Et Euroopa Liit teeb kõik endast oleneva, et olla pioneer, et olla seda protsessi nii-öelda juhtija, aga samal ajal kui me Hiinat, kui me Indoneesiat, kui me Lõuna-Afrika vabariiki ei suuda veenda ühinemaks kasu solidaarsuse põhimõttel ikkagi kohustuslike eesmärkide vastuvõtmisega, tundub asi üpris hägune veel ikka enne Mehikot.
Aga no küsime siia juurde veel ka niisuguse mõtte, et majandus on ju tegelikult see, mis seda kasvuhoonegaaside emissiooni põhjustab, et nad sellest ei taheta ju tegelikult loobuda, riigid tahavad areneda ja väidavad, et need riigid, kes on vähem arenenud, tahavad nüüd teistele järgi jõuda, et neil on õigus ju.
See ongi Hiina põhiargument. Aga samal ajal Hiina siiski rõhutab, et ta tahab tingimata vähendada oma majandusüsiniku raskust, eelkõige muidugi uute tehnoloogiate ja mis on tõmata tuuma energeetika arvelt, aga uute tehnoloogiate osas on Hiinaga ju see probleem, et ükskõik kui suure tehnoloogilise uuendusega asja sa Hiinasse viid, siis sa võid peaaegu kindel olla, et 2 päeva pärast on sellest juba koopia tehtud. Patendi puhtuse küsimus ja autoriõiguse küsimus on väga teravalt üles kogu aeg üleval olnud.
No Venemaal on tegelikult ju sama argument, aga kas tema nüüd on nii suur tooni andev, on tegelikult suur liik küll ju?
Venemaa on see kord olnud väga konstruktiivne Euroopa Liiduga ja teiste riikidega, kes ikkagi tahavad saada uut rahvusvahelist globaalset lepingut uute sihtnumbritega ja Venemaa on seda toetanud. Ta ei ole nii-öelda distanseerunud ja ta ei ole võtnud ka sellist negatiivset positsiooni sisse vähemalt praegu mitte, nii et kui toimus diskussioon selles valdkonnas, siis ikkagi siin see viimane üle 30 tunni kestnud lõpusessioon, siis Venema väga selgelt toetas ikkagi positsioone, mis on Euroopa Liidu positsioonidele väga lähedased.
Nii et suund siis ikka Mehiko poole, et seal mingi edu tuleks?
Kogu maailm peab pöialt selle peale, et Mehikos peab läbi mõrre tulema. Ega see ei ole esimest korda, meil on olnud ka kriisisituatsioone konventsioonis ka ennem ja Marrakeshi akord on täpselt samuti olnud selline situatsioon, kus siis järgmisel konverentsil Montrealis lepitakse kokku need asjad, mis eelnevalt fikseeriti kui vabatahtlik akordi korras lepitud.
Kopenhaageni kohtumisel osales lõppvoorus 119 riiki, mis tegi sellest läbi aegade suurima tippkohtumise, kuid ühisest perefotost midagi välja ei tulnud. Ka USA president ei saanud enda vahendatud kokkulepet väga suureks eduks kuulutada. Ta rõõmustas vaid selle üle, et maailma suurimad majandusjõud on võtnud esimest korda ühise vastutuse kliimamuutustega võitlemisel. Kopenhaageni lõppdokumendile alla kirjutavad riigid tunnistavad vajadust takistada globaalse temperatuuri kerkimist enam kui 2 kraadi seltsuse järgi. Nad leiavad koos, et süsinikdioksiidi õhku paiskamise vähendamine on vajalik tee kliima soojenemise tõrjumiseks. Selle saavutamiseks nõutakse rikastelt riikidelt suuremat materiaalset abi arengu maadele. Riigid, kes kavatsevad heitgaaside vähendamises minna kaugemale kui 1997. aasta Kyoto protokoll ette nägi, peavad kokkuleppe lisa põhjal enda kavatsustest teada andma enne 31. jaanuari järgmisel aastal. Kuid need, kes kohustustega ühineda ja kavatse, kontrollivad oma keskkonna meetmeid ise ilma välise sekkumisega. Riigid tunnistavad ka vajadust vähendada metsade maharaiumist, kuid ilma mingite kohustusteta. 3 järgmisel aastal lubavad arenenud riigid leida kokku $30 miljardit, et parandada arengumaade valmisolekut kliimamuutustega toime tulla, et 2020. aastaks peaks see summa siis suurenema $100 miljardini aastas. Kopenhaagenis otsustatu jurutamisega soovivad riigid lõpul jõuda 2015. aastal, selleks ajaks siis loodetakse sõlmida ka järgmine kokkuleppe. Aga on nüüd valminud üks uurimus, mis väidab, et võitlus kliima soojenemisega kukutab ettevõtteid, sest kahekordistub elektrihind. Elektri kallinemise tõttu võib alates 2013. aastast Baltikumis oodata energiamahukale tootmisele keskendunud keemia ja metallitööstusettevõtete sulgemist, niimoodi ennustab Swedbank. Valitsuse tee tõsta jõuliselt energiaaktsiisi võimaldab Eesti ettevõtjate hinnangul aga rahvusvahelist kvoodiäärist tulenevat hinnatõusu, seni kasutatud maksuvabad süsinikdioksiidi kvoodid kaovad ja Euroopa riigid peavad hakkama oma ettevõtetele saastelubasid oksjonitel müüma. Energiamahuga tootmisega ettevõtted jagavad Swedbanki ootust hinnatõusu suhtes ja usuvad enam kui 40%-list kallinemist. Et me peame hakkama ise elektrit tootma, ütles Eesti suurim elektritarbija, tselluloosi tehase Estonian Cell juhatuse liige Riina Ratnik. Praegu me analüüsime, väidab ta, kellega koos ja millise kütuse peale elektrijaam tulevikus siis peaks töötama. Kundas tegutseva ettevõtte tootmisjäägina tekib suures koguses saepuru ja koort, mida ettevõtte müüb praegu energiatootjatele, kuid sellest saaks ka ise elektrit toota. Ligi aastase tootmisseisaku tõttu Eesti suurima elektritarbija rolli kaotanud Kohtla-Järve väetise tehas Nitrofert loodab ellu jääda, kui kevadel väetise turg elavneb. Eestis ei ole neil mitte kellegile loota, sest valitsus tõstab makse, Eesti Energia ja Eesti Raudtee tõstavad tariife, ütles Nitroferdi peadirektor Aleksei Nikolaev ja ta ütleb, et meie lootused on seotud faktiga, et viiendik maakera elanikkonnast nälgib ja ilma väetist, et ta pole võimalik neile toiduaineid toota. Ettevõtte juhte kurvastab asjaolu, et süsinikdioksiidi kaubandus ei vähenda saastamist, vaid selle mõjul suletakse Euroopas ettevõtteid samal ajal kui Hiina, India ja Venemaa ettevõtted suurendavad oma tootmismahtusid. Muuga sadamas tegutsev tsinkimistehas ootab samuti elektrienergia kallinemist kuni 40% võrra, kuid peab siiski hinnatõusu tagajärgi mõõdukateks. Eestis on elektrienergia hind olnud seniaani väga odav ning kallinemine ei mõjutavad nende tootmisplaane. Elekter moodustab Arcelor Mittal Tallinna tootmiskuludest ligi veerandi. Odav elekter oli Eesti tööstuse üheks konkurentsi eeliseks, kuid süsinikdioksiidi kaubandus ja vaba elektriturg muudavad selle olematuks, väidab arengufondi majandusekspert Heido Vitsur. Energiaaktsiiside pidurdamatul tõstmisel meie valitsuse poolt on vaid üks tagajärg, energiamahukad sektorid tõmbuvad kokku, uusi töökohti aga ei tule mitte kusagilt asemele. Eesti peaks asuma oma ettevõtted konkurentsi võimet otsustavalt parandama, sest uues olukorras ei saa Vitsuti sõnul oota, et majandus suudab ennast ise ümber korraldada. Eesti valitsusringkond on see vastu veendunud, et just turu avamine aitab kvoodikaubanduse tõttu paisuvat elektrihinda kontrolli all hoida. 2004. aasta perspektiivis teeb elektritur kindlasti Eestis parima elektrihinna ja toetab niimoodi majanduse konkurentsivõimet, väidab Eleringi juhatuse liige Taavi Veskimägi. Kõige olulisem projekt hoidmaks majandusele talutavat elektrihinda on uus merekaabel Estlink 2. Balti riigid kuuluvad Euroopa Liidu energiamahukamate ja ebaefektiivsemate riikide hulka. Balti riikide energiamajandust mõjutavad kõige rohkem Ignalina tuumajaama sulgemine, elektrituru avamine ja süsinikdioksiidi kvoodikaubanduse areng. Eesti Energia lõpptarbimine langeb 2010. aastal 2000. aasta tasemele, majandus langeb selleks ajaks 2004. aasta tasemele. Seejärel hakkab energiatarbimine kasvama, jõudes 2016. aastaks umbes 2006. aasta tasemele. Elektrienergia tarbimine langeb 2010. aastal 2008. aastaga võrreldes 8,5% ehk 2006. aasta tasemele. Pärast 2011. aastat aga võib oodata varasemast järsemat tarbimiskasvu. Selles prognoosis pole arvesse võetud hinnatõusu mõju. Põlevkivil põhinev elektrienergia tootmine hakkab tulevikus vähenema. Põlevkiviõli tootmisel paistab praegusel hetkel olevat rohkem perspektiivi eriti arvestades naftapõhiste toodete hinnatõusu tulevikus. Baltikumi energianalüüsi koostanud Swedbanki osakonda kuuluvad analüütikaüksused Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis ja nimetatud osakond olevat Swedbankis sõltumatu. Keskkonnainspektsioon võib algatada väärteo menetluse seoses Suurpakri saarel võimaliku tuumajaama rajamiseks Eesti Energia poolt läbi viidud välitöödega. Keskkonnainspektsioonil on teatatud, et Suurpakri saarel on sõitnud rasked masinad, teatavasti ei tohi looduskaitse seaduse ja kaitse-eeskirja kohaselt väljaspool teid mootorsõidukiga sõita ning see on lubatud ainult teatud tingimustel või väga konkreetsete tegevuste puhul. Eesti Energia on Suurpakri saarele rajanud mitu puurauku ning välitööd on nüüd lõppenud. Eesti Energia usub, et saab selguse pinnase geoloogia osas tuleva aasta teiseks pooleks. Seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud metsaregistri arendustöödega tuli Metsatööstuste Liit välja ettepanekuga muuta selles registris nähtavaks kõikide metsatükkide takseerimisandmed. Sisuliselt annaksid need andmed metsaettevõtetele üksikasjalik ülevaate sellest, millisel maatükil ja kui palju tihumeetreid üht või teist liiki puid kasvab. Erametsaomanikele selline plaan ei meeldi. Erametsaliidu tegevjuht Hannes Varblane ütles, et vastav ettepanek läheks vastuollu erametsaomanike õigusega privaatsusele, kuna avaldatavad andmed on isikliku laadi. Praegu on metsade seisust ülevaadet pakkuvasse metsaregistrisse kantud täpsed andmed enam kui miljoni hektari riigimaa ja ligemale 750 000 hektari erametsanduses oleva metsamaa kohta. Iga konkreetse kinnistu kohta käivad andmeid näevad peale maaomanike veel vaid metsanduse korraldusliku poole ja kontrollimisega tegelevad inimesed. Hiljuti saatis Eesti Metsatööstuste Liit peaministrile, rahandusministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooni ning keskkonnaministrile avaliku pöördumise, millega kutsuti riik üles metsandusele senist enam tähelepanu pöörama. Eesti metsatööstussektori arenguks on olulised investeeringud, millega kaasnevad lisandväärtuse loomine, töökohad ja maksutulud riigile. Viimastel aastatel on investeeringud vähenenud ning Eestist on viidud suuri investeeringuid välja, on pöördumises öeldud. Samuti leidis märkimist asjaolu, et metsaressurss on praegu kasutuses vaid pooles ulatuses. Ressursi kasutuse lisandumine tooks juurde ettevõtlust ja maksutulu ning aitaks sellele kaasa ka päevakorral olevale eelarvedefitsiidi vähendamisele ning euro kasutusele võtmisele. Ühtlasi soovitavad metsatööstused riigil pöörata rohkem tähelepanu metsakasutuse planeerimisele, puidukasutuse suurendamisele ja erametsaomanike motiveerimisele. Rüdide arvukus on kahanenud rohkem kui poole võrra ja see on murettekitav suundumus. Eesti Maaülikooli ornitoloog Hannes Pehk soovitab linnuliigi rangemaks kaitsealle võtmiseks meetmeid rakendada.
Niidurüdi arvukuse langus algas pool sajandit tagasi pärast teist maailmasõda ja see on olnud seotud muutusega rannikolade majandamisel. Ja selle liigi arvukus on oluliselt vähenenud kogu Läänemere piirkonnas, mitte ainult siin Eestis. Ja nüüd Eestis 2000. aastate alguses koostati sellele liigile kaitsekorralduskava. Toona oli asurkond veel tasemel 400 kuni 450 haudepaari ja toonane kava seadis eesmärgiks peatada Eestis liigi arvukuse langus, aga paraku see ei ole õnnestunud, et sellel aastal Eesti rannikualadel pesitses tõenäoliselt vähem kui 200 paari niidurüdisid.
10 aastat peaaegu on siis see kava olnud, no väikene liialdus küll on, aga selle jooksul oleks võinud ju arvata, et see kava on toiminud. Mis ta sisuks siis oli, et miks ta ei ole siis andnud soovitud tulemust?
Peamiseks probleemiks on majandamisega seonduv, et konkreetselt kava täitmisel võib etteita ka seda, et 10 aastat tagasi oli nende liigi tegevuskavade täitmine Eestis suuresti projektipõhine, et seda tegid siis kas kaitsealad või liigi eksperdid, ja see tegevus ei olnud väga hästi koordineeritud. Aga nüüd viimasel paaril aastal on see olukord paranenud, et kõigi liikide kaitsekorralduskavade täitmist korraldab endine looduskaitsekeskus, millest praeguseks on saanud keskkonnaamet.
Kui palju üldse pesitsevaid paare nüüd on, millisest suurusjärgust saab rääkida?
Sellel aastal tõenäoliselt vähem kui 200 paari Eestis. Ja need pesitsusalad on, parimaks alaks on Matsalu lahe piirkond ja siin võib ka selgelt välja tuua selle põhjuse, miks liik on suhteliselt hästi seal säilinud, et Matsalu piirkonnas alustati rannaniitude majandamise toetamist 90. aastate lõpus. See on siis oluliselt varem kui mujal Eestis, et sellist majandamise katkemist pärast nõukogude põllumajanduse kokkukukkumist, nagu see jäi väga lühikeseks. Ja liik pesitseb veel arvestataval hulgal veel Hiiumaa Käinalahe piirkonnas, samuti Muhu saare ümbruses ja Pärnumaal Tõstama piirkonnas ja Kihnu põhjarannikul.
Aga meie lähiriikides, kuidas seal lood on?
Eestis pesitseb umbes 1/3 selle liigi Läänemere populatsioonist. Arvestataval hulgal meist rohkem pesitseb niidurüdi siit Taanis. Rootsis on asurkonna suurus tõenäoliselt alla 100 paari ja Soomes samuti umbes 100 paari. Ja see on ka põhjuseks, miks me arvame, et peaksime praegu just selle liigi kaitsele nii palju tähelepanu pöörama, et siin ei ole tegemist väljasuremisega ainult Eestis, vaid kogu Läänemere asurkonnaga.
Mida annab ära teha? Tõenäoliselt on selle liigi puhul ka seada, et nüüd neid rebased ja kährikuid. Seetõttu on rohkem, et on tehtud tõrjet, aga mida annab siis teha, et seda liiki siin ikka alles hoida?
Esimeseks prioriteediks kindlasti seaks nende liigi võtmealade jätkuvalt majandamist ja arvestades seda, et tegemist on juba suhteliselt väikese pindalaga Eesti rannikul, et me räägime 1000 kuni 2000 hektarist, et see tähendab, et nendel võtmealadel võiks rakendada ka selliseid majandamisviise, mis võib-olla majanduslikult ei ole kõige otstarbekamad, aga siin oleks tegu just konkreetse tegevusega selle liigi kaitseks. Ma pean silmas näiteks roostiku riba eemaldamist rannikult ja niidurüdi samuti nagu paljude teiste niidukahlejate jaoks on oluliseks elemendiks ranna- ja luhaniitudel on sellised madalamad soonekohad ja märjemad lohud, kust linnud leiavad varju ja toitu pesakonnaga. Ja tihti sellised kohad jäävad kehvemini majandatuks traditsiooniliste majandamisvõtete korral. Et nende madalamate alade puhastamisele kulust tuleks pöörata spetsiaalselt tähelepanu. Ja kui me räägime nüüd rebaste ja kährikute rohkuses, siis jah, viimastel aastatel on Eestis toimunud metsloomade marutaudi vastane vaktsineerimine ja see on oluliselt tõstnud selliste kiskete arvukust ja tõenäoliselt nad avaldavad oma mõju kõigile maas pesitsevate lindude populatsioonidele. Aga kui meil on nüüd, peaks olema valiku küsimus, et kuhu oma tähelepanu ja ressurssi suunata, et tõenäoliselt me ei suuda kõike võimalikku teha, siis esimeseks prioriteediks peaks olema rannikualade liigile sobiv majandamine ja seejärel röövloomade tõrjele võiks eelkõige mõelda näiteks meresaartel ja sellistes isoleeritumates kohtades, kus on tõesti, kui pärast jääminekut see üks rebane maha lasta, siis on see saar selleks suveks röövloomadest puhas, vähemalt neljajalgsetest. Et tõenäoliselt me ei suuda oluliselt mõjutada rebaste ja kährikute arvukust kogu nüüd Eesti rannikuala ulatuses.
Kas mingisuguseid regulatsioone peaks siis ka nüüd vastu võtma või kuidas peaks siis nüüd käituma need instantsid, kes niisuguse temaatika reguleerimisega saaksid tegeleda?
Me arvame Eesti Ornitoloogia Ühingu kahle töörühma poolt, et praegu võiks liigi kaitsele kaasa aidata tema viimine esimesse kaitsekategooriasse. Arvestades seda arvukuse kiiret ja jätkuvat langust on igati põhjendatud ja samuti liigi seisundit kogu Läänemere alal. Et see ilmselt sunnib ka looduskaitse asutusi ja heas mõttes bürokraate sellele liigile rohkem tähelepanu pöörama.
Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar tunnustas kolme töötajat, ameti hõbedase ja kuut töötajad kuldse teenete märgiga. Esimest korda välja antavad kuld ja hõbemärk on suurim tunnustus ameti töötajatele ameti eesmärkide täitmiseks tehtud töö eest. Sel aastal leidis tunnustust Eesti rahvusvahelist tuntust toonud töö Soomaa rahvuspargis ja regioonispetsialistide hea koostöö kohalike elanike, arendajate ja partneritega. Kuldmärk anti looduskaitse bioloogile Agu Leivitsale. Hõbemärgi said kaitseplaneerimise peaspetsialist Murel Merivee, veespetsialist Meelis Järvemägi ja looduskasutuse spetsialist Voldemar Hurt. Hõbemärgi saanud Murel Merivee ja kuldmärgiga tunnustatud Agu Leivits tegelesid sihikindlad rahvusvahelise projektiga, mille tulemusel võeti Soomaa rahvuspark vastu Euroopa põlislooduse võrgustiku Panparks liikmeks. Projekti käigus tehti tihedat ja tulemuslikku koostööd rahvusparki elanike ning selles piirkonnas tegutsevate arendajatega, mis on tähtis kaitseala eesmärkide saavutamisel. Tänu Panparksi võrgustiku liikmelisusele suureneb Eesti tuntus Euroopas ning see annab rohkem võimaluse kaitsealaga seotud partneritel loodussäästlikult arendamisega tegeleda. Vastavalt statuudile antakse hõbemärk ameti töötajatele silmapaistvalt hea teenistuskohuste täitmise eest ning kuldne teenetemärk kas ameti töötajale või inimesele väljaspoolt teenete eest ameti tegevusvaldkonna arendamises ja eesmärkide saavutamises. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega. Mina olen Hillar Peetsia, soovin teile häid radu.
Käies looduse radu.